R-O-N-G. I am Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Bernamishka, Tali Yerodoman.
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga VOA oo ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee dhulka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waa naga dhigaysanaysan bogga voasomali.com. duur wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 16 January sanadka 2020. idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. qodobada aan idinku hayno idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah: barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno doorka ay dhallinyarada qurbajoogta ay ku yeelan karaan siyaasadda Soomaaliya.
Xaqiiqdii, haddii fursad loo siiyo dhallinyarada oo aan hubo inay ka madax bannaan yihiin qabiil, inay ka madax bannaan yihiin nin jeclaysi, kooxaysi,
marka caqabaadkaas waxaa loogu gudbi karaa dhallinyarada qurbajoogta oo ka imanaysa dibadda, ka imanaysa oo siyaasadda keliya maayo, waxyaalo badan kusoo kordhiyey oo kale in ay iskarabsadaan dhallinyarada gudaha jooga.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaa sidoo kale idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. waxaynu la socodsiinayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kiisaska dadka u dhintay cudurka COVID-19 ee caalamka oo dhan ayaa jimcihii shalay dhaaftay 2 million oo ruux, xilli dowladaha caalamka ay ku dadaalayaan soo saarista noocyo kala duwan oo tallaal looga hortagayo cudurka. 9 bilood ayay adduunyada ku qaadatay diiwaangelinta milyanka qofood ee ugu horreeyey ee xanuunka u dhintay, halka milyanka labaad uu qaatay keliya 3 bilood, sida ay muujisay warbixin ka soo baxday shalay jaamacadda Johns Hopkins. sidoo kale tirada 2 million ee uu COVID-19 muddo sanad gudaheed ku dilay adduunyada oo dhan ayaa u dhiganta shacabka degan magaalada Brussels ee dalka Belgium, magaalada barakeysan ee Makka, Miniski ama Vienna. waxay kaloo u dhigantaa tiro ahaan dadka ku nool guud ahaan gobolka Nebraska ee dalkan Mareykanka. meelaha ugu badan dhimashada cudurka COVID-19 ee dunida ayaa waxaa ugu badan dalkan Mareykanka, waxaa kusoo xiga Brazil, Mexico iyo UK. madaxweyne Donald Trump ayaa subaxa hore ee Arbacada soo socota ka tegi doona xafiiska aqalka cad ee magaaladan Washington, saacado yar ka hor inta aanan xilka madaxtinimada loo dhaarinin madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden. sida uu sheegay sarkaal qariyey magiciisa oo arrintani la socda, Trump ayaa waxaa xaflad sagootin ah loogu samayn doonaa garoonka diyaaradaha Andrews ee duleedka magaaladan Washington. Trump ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay in uusan ka qaybgeli doonin xafladda caleemasaarka madaxweynaha isaga beddeli doona ee Joe Biden, taas oo noqon doonta jabin dhaqan soo jireen ah maadaama madaxweynaha xafiiska ka degaya uu goobjoog ka noqon jiray xafladaha dhaarinta madaxweynaha cusub. ku-xigeenkiisa Mike Pence ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo xafladda. Pence ayaa jimcihii shalay wacay madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Mareykanka Kamala Harris oo uu ugu hambalyeeyey guusheeda. Trump ayaa degi doona guriga uu ku leeyahay gobolka Florida. waxa uu xafiiska ka degayaa 2 toddobaad kadib markii lagu eedeeyey inuu kiciyey qaar ka mid ah taageerayaashiisa oo toddobaadkii hore xoog ku qabsaday xarunta Kongareeska. tallaabadaas ayaa keentay in aqalka wakiilada Mareykanka ay markii labaad xilka ka xayuubiyaan madaxweyne Donald Trump. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa.
aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari oo warkan la socodsiinayay. kaasiyaa dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa toddobaadkan magaalada Nairobi ka soo diyaariyey wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo toddobaadkanna idinkaga imaanaya magaalada Nairobi. waxaana barnaamijka oo ay marti iigu yihiin Aadan Weli Garaad Nuno iyo Cabdulaahi Daahir Daheeye oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Nairobi, ayaynu uga hadli doonaa doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ee qurbajoogta ah ee arrimaha siyaasadda iyo dibuuriska dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin amaba ay ka qaadan karaan, gaar ahaana dhallinyarada xilligan doonaysa inay ku biiraan siyaasadda iyo waxyaabaha ay dalka kusoo kordhin karaan. kusoo dhawaada marka hore barnaamijka.
waa dhowahay Khadar, adiga iyo v o a waa salaamaynaa. بسم الله سات شكتي خضر وانيقا وادن ولي قرادون وقرادك اللو يقانو كي يمد انجليسكا برتاي علونتا حرك عالمكا يدول دوناقا رجينا ينا دالكان aan u dhalanay jamhuuriyadda Soomaaliyeed inaan ku biiriyo wixii aqoon khibrad iyo waayaragnimo ah oo halkan kale imid
adigana aad baa mahadsantahay adigii fiyooyada baan salaam iyo dhageystayaashaba magacaygu waa Sheekh Cabdullaahi Daahir Daheeye ku nool dalka Kenya wax ku bartay waxaan bartay culuumta siyaasadda iyo dhaqaalaha
aan kugu soo noqonaya hadii aan ku bilaabo aadan wali garaadka wuxuu yahay doorka dhalinyarada qurba joogta Soomaaliyeed ee ku aadan horumarinta iyo dib u dhiska dalka haday tahay siyaasadda iyo dhanka horumarka
khadar waa su'aal wanaagsan bi xaqiiqa dalkan waa dal aan anaga leenahay dadkiisna way inaga dalkan dadka gudahiisa jooga iyo dibadiisa ku jooga ee qurba joogta hal mas'uuliyad oo wadareed baas aran taaso ah dib u dhiska dalkan in ay tahay waajib idwal basaran oo la doonayo in ay ka qayb qaadato dib u dhiskiisa inagu naga wada burburay dib u dhiskiisina inagu noo wada yaala hadaan ku durka su'aasha ah durka qurbo joogtu waxaan aaminsanahay in ay ka dib badnaayeen markay noqoto martinimada duruufaha ay arkeen in inta la tago dal shisheeye la tago magangali la weydiisto nolol laga dhixraadiyo shuruuc gaar ah meel ay u yaalaan dhaqan gaar ah diima gaar ah qofka Soomaaliga ah sidaan ognahay annagu Islaam baan hay sunniin ah oo Ilaahay u kuma nasiintaas xanifka marka aad dhaqanka iyo diimaha kala duwan ee lagu dhaqmo halka dadka ay caabudaan maaragte noloshooda qayb ka ah aragto iyo martida oo noqon karo qof islaam oo dal islaam ka yimid way ka duwan tahay in uu si Alla sidii uu rabay in noloshiisaas ula falgalo noloshii ismaaciga ahayd marka mar walba waxa jiraya gaab u dhaxeeya isagii noloshii caadiga ahayd in uu sir maragtay aanan lahayn baqdin ugu raaxaysto maxay yeelay meeshii waxyaalo badan oo qofka islaamka ah ay maragtay u saamaxeynin inuu siduu raba ugu maaragte noolaado ugu magaxaysiista jiraysa marka waajibka ugu weyn qofka marka halkaas jooga Soomaaliga dhaqan iyo diin marka isa soo raacaan kalifay dalkiisii inuu dib ugu soo noqdo oo adduunka meesha kula aha dib u xadxaado oo uu yiraahdo maanta halkan ayaa igu wanaagsan oo anagu ku noolaan karaa urur ubadkaygana ku korin karaa
way Cabdullaahi maxay u rabaan dhalinyarada inay siyaasadda ku biiraan gaar ahaan kuwa qurba joogta asu kordhinaysa
waa maxsanta khadar dhalinyarada Soomaaliyeed waajib weyn ba saaran ma aha rabitaan kaliya laakiin waa waajib saaran wax weyn dhalinyarada Soomaalidu waa 175 iyo in ka badan baa lagu qiyaasaa mujtamaaca Soomaaliga waa 4 wax ka yar maadaama sidaa tahay future ka dalka iyo mustaqbalkiisu waxa uu saaran yahay waa dhalinyarada dhalinyarada marka waajib ka saaran waxa weeyaan gaar ahaan kuwa qurbaha tagay oo fursado waxbarasho helay ku milmay dunidan horey u martay doonayeen inay khibradii iyo fikradihii dib u dhiska iyo dalnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka iyo wada lahaanshaha iyo wada noolaanshaha iyo nabadda aqoonta ay kororsadeen in ay ku soo celiyaan dalkooda kana dhigan mid la janqaadi kara dunida inteeda kale marka waa waajib saaran hadii marka ay dhalinyarada qurba joogto ku soo laabato oo dibadda wax ku soo baratay dalka ay ku soo laabato waxaan isleeyahay dalka horumar buu sameyn kara waxay bedeli karaan fikirka ku dhisan deegaamisiga iyo kooxkooxaysiga ama reereeraha waxay u soo gudbin karaan fikir wada lahaansho oo guud mid nationality ah iyo ama qarannimo ay ku soo kordhin karaan waayo waxay xambaarsan yihiin aqoon iyo garasho iyo waxay xambaarsan yihiin iyo isdhexgal bulshada inteeda kale marka qof walaalkiisa qofka qurba jooga ah wuxuu arkayaa dadka ugu dhow dadka inay Soomaali yihiin dareenkaas uu xambaarsan yahay aqoontii buu leeyahay marka inta badan dadka waaweyn ee Soomaalidu dadaal far badan bay ka soo galeen oo iyaga ah halkaas soo gaarsiiyay burburkii kadib laakiin dhalinyaradu waxay uga fahmeen badan yihiin odayada iyo dadka waaweyn fahanka waaqic amaanta lagu jira qaranka 2020 marka waxaan isleeyahay dhalinyarada waajib ba saaran anaguna dareen noocaas ayaa nagu jira waxaan isleeyahay waxa ku soo kordhin karaan dalka wixii aad barateen oo khibrad iyo experience iyo aqoon aha marka waxaan isleeyahay ma aha keliya wax wanaagsan ama rabitaan qofka ka imanaya, waa waajib saaran oo qaranku ku leeyahay.
Garad xamar, haddaad tagtay oo kale, maxaa kusoo aragtay, maxaa kaaga soo baxay?
Xaqiiqdii waxaad dareemaysaa dalkaani inuu yahay dal ku jira dib u dhis oo xilligii ugu munaasabsanaa qofka aqoon iyo xoolo iyo xoog wuxuu ahay u gelin lahaa. Waan iska burburinay si sahalan oo fudud bay nooga burburay, laakiin dib u dhiskiis xil dheer bay nagu qaatay. Laakiin waxaa ilaahay mahadiisa oo wax lagu naalooda ah in xaqiiqdii fahamkii mujtamaci Soomaaliyeed ee dowladnimada is soo bedelayo, xagga wanaaga is soo bedelayo, oo qofna maanta aan lagu beer la xuusan karaynin. Waxaasaan anigu rabaa maaragtay si aan u gaarana reer hebel iyo maaragtay degme hebel iyo tuulo hebel si gaar ah aan ula weecdo. Dowladnimada Soomaaliyeed waxaa raadinaya shacabka Soomaaliyeed, saan u arkay xamar amni weeye inta aan maaragtay qiri karo oo indhahayga qabteen. Waxaa dareemaysaa dal nidaamkii dowliga iyo hay-adihiisa la hoggaansamayo, waxaa dareemaysaa dad rabo inay amniga iyo xasiloonida dalka iyagu ay damaanad qaadaan. Waxaa dareemaysaa laama amni lala shaqeyna. Waxaa dareemaysaa noloshii iyo ganacsigii oo furfuran.
Dhalinyarada haddaan kala qaadno, kuwa gudaha iyo kuwa qurbaha u qaxay ee hadda kusoo noqonaya rajada kale dalka, ka waran isdhexgalkooda haddaa fiirisido kale sidee ahayd?
Baxaqiiqa ana mid baan aaminsanahay asaasi u hawshan qurbo joog iyo qaran joogta mas-uuliyadda dib u dhiska dalkan miyay tahay wax koox gaara ay leedahay maya? Xuquuq asaasi ah weeye qofka Soomaaliga uu leeyahay in dalkaani dowladnimadiisu ay isagu u taalo oo dhagaxyo dhowr oo laisku geeyo weeye. Waxaa la isayee sida maaragtay baxaqiiqa isdhexgalka wax maanacaya ma jiro. Luuqaddii lagu hadlayo waa Soomaali, isirkii imuuqi waa Soomaali, diintii dhaqanka waa Soomaali, abtii adeer weye wax adkeyn kara ma jiro. Mana aaminsani in takoor uu iman karo Soomaali dhexdeed, kan halkan ka tago dibadda tago halkaa markuu dad Soomaaliyeed buu u tagaa, takoorna ma dareemayo. Dalku ka yimaada cidda haysa malaha, qof Soomaaliyeed uu yimaada. Ladaalika qofka Soomaaliga markuu kasoo noqdo dalkiis dibadda kasoo noqdo dalkiis yimaado, takoor ma dareemayo in qof Soomaaliyeed uu soo guriya noqdo weye. Marka wax takoori kara aan anigu rumaysnay ma jiro. Dadkan meesha joogay qurbo joogta lagu tilmaamana waa dadkii muwaadiniinta ah oo ka baxay dalkii gudihiisa dibadda tagay oo soo noqday, waan safar isdaba maray bixaqiiqa markii la micnay. Laakiin waa mas-uuliyad wadareed gudashada dib u dhiska dalkan iyo dowladnimadiisa.
Aad baa mahadsantay. Mar kale waxaan rabaa intaan qodobka ka jawaabay inaan wax yar ku daro intii walaalkay u sheegay garaadku. Xamar, waaniga wiggii hadda lasoo dhaafay baan kasoo laabtay muddan joogay, runtii wax badan oo lagu farxaan ku arkay. Waxaa ka jira horumar fara ballaadhan oo dhalinyarada hormuud ka yihiin. Hadday noqon lahayd dhinaca ganacsiga iyo isdhexgalka iyo institutioniska waxbarashada ama hay-adaha waxbarashada iyo weliba hay-adaha dowliga ah, sida dhalinyaradu uga shaqeynayaan, dhalinyaro ilbaxa waxbartay nadiif ah ka faraxsan, macnaha futureka dalka waxaa kaa gelay rajo aada weyn, horumudna waxaa kaa dhalinyarada. Taas waa qodob aan ku taageeray walaalkay uu hadalka u sheegay. Dowladdu waxaa ku tusaysa dib u dhiska dalka qolaba qolay waxay ku daraysaa dhagax. Dowladba dowladda ka dambeysa ama xukuumadba xukuumadda ka dambeysa way kasii wanaagsanaanaysad. Xukuumadda hadda joogto waxay ka hormarisay dalka kuwii ku horreeyay. Kuwa ka dambeeyan waxaan filaynaa inay kasii wanaagsanaan doonaan. Marka rajo badan baa jira, dhalinyarada waxay u baahan yihiin inay qayb ka qaataan. Arrinta caqabada aad weydiisay, dhalinyarada caqabado badan baa ku gudban. Soomaaliya intii burburka ka dambeeyey waxaa samaysmay elite, dad waaweyn u badan oo ama hoggaamiye kooxeed ama ganacsato ama dad waaweyn oo dana shaqsiya u badan eeganaya, kuwaas markaa waxay mar walba isbaaro u dhiganayaan dhalinyaradu inay fursad u helaan. Waxaa aad loo adkeeyey maxaan ku dhahdaayey reydka lagu gelayo doorashada, ama hadday noqonaan lahayd kharashaadkeedii, hadday noqonaan lahayd tasiilaadkii odayadii dhaqanka. Marka caqabado fara badan baa dhalinyaradu hor yaala. Cidda codka bixinaysana dhammaanta waa dhalinyarada. Marka caqabaadkaas waxaa loogu gudbi karaa dhalinyarada qurba joogta oo ka imanaysa dibadda ka imanaysa, oo siyaasadda keliya maayo, waxyaalo badan kusoo kordhiyey oo kale, aqoonta kusoo kordhiyey, waxbarashada kusoo kordhiyey, kusoo kordhiyey ganacsigii, haddana siyaasadda kusoo kordhinaya in ay iska rabsadaan dhalinyarada gudaha jooga oo ay markaa wada shaqeeyaan si ay u bedelaan statuskooga dalka ka jira oo ah in dad waaweyn ay weesha xidhaan, maadaama ay dalkan futurekiisa dhalinyaradu leeyihiin, majoritigana ay dhalinyar yihiin. dhalinyaradu waa inay hoggaanka dalka qabtaan dhammaan qaybiisa kala duwan ay leeyihiin garayaan taas marka waxay u bixi karaan kaliya inay gacmaha isqabsadaan kuwa gudaha ama qolqol joogta loo yaqaano iyo qurba joogtu taasa marka u fududeynaysa inay jiiraan caqabadahan oo dhan laakiin caqabaduhu waa waaweyn yihiin ma aha wax sahlan oo si fudud looga guuri karo
waxaa jira waxaa la leeyahay dhalinyaradu maxay siyaasadda ugu degdegayaan inay ku biiraan waxyaaba kale oo ay qaban karaan jiraa la leeyahay oo horumarka ay dib u dhiska dalka haday rabaan inay ka qayb qaataan oo kale arrintaas ma aaminsantahay
su-aasha ugu muhiimsan oon is oran karo barnaamijkan oon uga faa'iidaysanayaa dhalinyarada dalkaani iyagu ka burburay dhalinyaradan waxaa kasii yar waa jiil kasii yar oo ama hadda dhashay ama hadda gacanta la wado ama hadda iskool ku jira populationka soomaalida wadarta guud 75% way dadka 40-ka ka waaweyn sida ay sheegto daraasaadan weyn ee UNT statistics haddii 75% ay ka laabtaan gacmaha dalkan dowladnimadiisa iyo hayg dib u soo kabashadiisa iyo dib u dhiskiisa 25 inay dhiseynin baan aaminsanahay halkaan baynu joogaynaa xaqiiqdii haddii fursad loo siiyo dhalinyarada oo aan hubo inay ka madax bannaan yihiin qabiil inay ka madax bannaan yihiin nin jeclaysi kooxaysi waxaan aaminsanahay ninka dhalinyarada ah in uu legacy iyo taariikh ka tag uu ka jecel yahay in la yiraaho waa hero rehabil intaa u galay iyo maaragta maxayda waxaanan hubaa fursadahaas kuwa la isku sharfa maaha xil sharafeed maaha hogaamintu waa wax la raadiyo waa wax u baahan sacrifice dalkaana dowladnimadiisii SYL ba keentay 15 dhalinyaro ah ayay ahaayeen 17 dhalinyaro ah ani aamin oo Soomaaliyeed bay ahaayeen oo isu yimaaday oo cid walba Soomaaliyeed matalayay dowladnimadeedina dhidibada u aasay odayaal ma ahayn raggaasi 30 jir raggaan gaarin baa u weynaa inta kaleo ka yarayeen dalkaanina waxay gaarsiyeen jamhuuriyad la yira jamhuuriyad dimuqraadiga Soomaaliyeed haddii maanta marka iyagoo weliba xoolo iyo maaragtay waayo aragnimo intuba aana heli karin inta maanta ay heli karan layiradan haddii ay raadiyaan waan hubaa taasi dowladnimada iyo dib u dhiska dalkan baada gooban in dalkeenu uu muddo kooban barwaaq soo ku noqonayo
ma jiraan caqabado ku muuqanaya oo hortaagan dhalinyarada doonaysa inay siyaasadda ku biiraan sida adigu kaleeto
caqabaduhu way jirayaan oo caqabada ugu weyn waxa weeye inaad jifadaadii aad kursi ka dhexraadiso oo aad maxaa la yiraahaa aan lagu weydiin aqoontaada aan lagu weydiin khibradaada aan lagu weydiinin waxaad kusoo kordhinayso ajendaha iyo waxa aad u wadada kaasi ee lagu weydiiyo rehabil sidee isku tihiin jifahabil sidee isku tihiin caqabada ugu weyn waa clan systemkan qabaa-ilaysan 4.5 haddana sii jifaysan wey caqabada ugu weyn dhalinyarada uu hadda wajihi karo xilligan hadduu wax raadiyo taas ma qabo inay tahay haddana wax quusin kara oo qoyskii ama xudxudasho ama maxaa la yiraahaa talo ama isbareerida qofkii inuu isbanaanka soo dhigo wuxuu dadkii u haayo iyo tii rabiyo alla qorayo qofku wuxuu alla u qorayo mar walba marayo waxaan qabaa inaysan ka weecin karaynin in uu raadiyo in mansabka markaasi uu isleeyahay waad ku haboon tahay oo adalkan iyo dadkan ugu gargaari karto inuu qofka dhalinyarada ah ee maanta nool uu baadigoobi karo taasaan aaminsanahay
markaad fiirisid dowladihii hadda lasoo dhaafay oo kale tiitan hadda ka horreysay tii kasii horreysay dhalinyaradu intaas way ku biirayeen nidaamka ama sistemka markaas jiray hadday yihiin xildhibaanada hadday yihiin hay-adaha kala duwan ee dowladda ee siyaasadda maxay door u qaateen muddadaas ayay kula tahay
waa su-aal wanaagsan waa run dhalinyaradu sanadihii u dambeeyey way kusoo badanayeen nidaamka dowliga ah way kusoo badanayeen hay-adaha kala duwan ee dowladda way kusoo badanayeen waxaana keenaysa inay yihiin dadka ugu badan bulshada ayaa keenaysa dal walbana dhalinyaradiisa ayuu ku tiirsan yahay ha yeeshee waxaa iyaduna jirta in dhalinyaradu ay yihiin dadka maadaama dadka ugu badan yihiin bulshada haddana aqoonta dadka soomaalidu ay leeyihiin dadka inta ugu badan dhalinyarada haysata maadaama ay yihiin dadka ugu badan jaamacadaha ka baxay halka dadkii hore laga yaaba dad yar inay jaamacada ka bixi jireen marka infacti aad baa wax loo bartay quality waxbarashada waa arrin kale laakiin aad ba wax loo bartay marka dhalinyaradu ama ay dadka ugu badan yihiin way ku biirayan way ku badan yihiin laakiin markay noqoto decision makerka ama position sare ee dalka ama ha noqoto xagii baarlamaanka iyo sharci dejinta ee maxkamadihii ee fulinti wili way ku yiriin marka waxaan isleeyahay hadii dhalinyaro farbadan ay gasho aqalka hoose iyo aqalka sare labadaba ay galaan baarlamaanka labadiisa qaybo haday ku bataan waxay chaans badan u heliyaan in ay ka mid noqdaan golaha fulinta iyo golayaasha kale ee dawladda taas marka u sahleysa marka way wali waa loo baahan yahay waxaan isleeyahay marka tirada Soomaalida dhalinyarada marka loo eego iyo tirada ku jirta dawladda ka mid marka loo eego aad bay u kala badan yihiin marka dhalinyaradu way u baahan yihiin in aad u galaan waayo meeshan waxa lagu dejinayaa future koodi marka ku leeyahay meeshan talada lagu gooyo in dhalinyaradu ku jiraan waxa la jeednaa dhalinyaradu iyaga fahmi kara future kooda meesha taariikhda Soomaaliya cusub lagu qoray qarniga 20aad waa in dhalinyaradu gacan tahayaan qalinka ilaa ka daasadaan dhalinyaradu ma wanaagsanay halka qofka weyni inuu waqtigiisa inta badan qaatay oo wax marka yar oo dhow inuu xaliyo oo saxeeyo laakiin marka dhalinyaro ay buuxa ay ku jiraan tusaale golaha wasiirada kan dhalinyaro badan yihiin baarlamaanka kan dhalinyaro badan yihiin waxa eegayaan future kooda fog iyo ka ubadkooduba marka inay decision maker ka noqdaan goobjo ka noqdaan waa arun aad iyo aad loogu baahan yahay waliba waajib ba ka saaran maamulada hadda jira ama dawladda dhexaha ama maamul goboleedyada inay dhalinyarada barumood gareeyaan oo fursad u siiyaan inay siyaasadda ka qayb qaataan waajib ba ka saaran
way gabagabadii maxay muhiim u tahay in dhalinyaradu ay ku biiraan siyaasadda
muhiimadda ugu weyn waxa weeye dalkan in dowlad dhisidiisu aysan ahayn wax gaar ah oo koox gaar ah iyadu cid kale oo wakiil uga tahay dhalinyaradu muhiimadda ugu weyn laga rabo waxa weeye inaysan cidna ka sugin raadinta xalalka masiiriga ee dalkan iyo dadkan u baahan yihiin arinta kale oo muhiimka waxa weeye in dalkan wadamaan daris lanahay aad u kobcay intaanu burburnay aad loogu baahan yahay in laga daba tago ka daba tageedo waxay u baahan tahay waxay gaalada jiraan extra mile yaani lixaadsi kale oo ka badan intaas la qabanayo in ka badan yaa qaban kara ninka weyn ninka yar ba qaban kara
sida walaalkay sheegay maanta dhalinyarada waajib ba saaran waxaan aaminsanahay anigu dhibaatooyinka ugu badan ee ku dhacay waa dhalinyarada haday tahay kuwa hubka sida oo la isku leenayo oo labada dhinac wax ka qayb qaadanaya haday tahay kuwa maanta shaqal aanta ugu badan haysto iyo haday tahay kuwa future koodu maanta uu ku sugan yahay xaalad kala goora waa dhalinyarada marka dhalinyaradu waajib ka saaran waxa weeyaan in ay dalka wax laga hoggaamiyo siyaasadda in siyaasad ka qayb qaataan inay fahmaan in maanta taariikh cusub ay Soomaali u qormayso in maanta dadka adduunka ay eegayaan Soomaalida iyagoo ku xisaabtamay lambarka Soomaalida ee tirada badan ee dhalinyaradu qurbajoog iyo qolqoljoogba marka la isku daro waxa ay kaga bedelaan doonaan ummadii ka horeeyay ama Soomaalida ka horeeyay sagaashanaadkii jiray dalka burburiyay waxay kaga duwanaan doonaan marka waxaan isleeyahay aqli ku filan iyo aqoon ku filan maanta dhalinyarada Soomaaliyeed way leeyihiin hadii fursad ay ugu raasadaan dadka maanta xilka haya ee waaweyna ay kala shaqeeyaan dhalinyarada in ay doorka hoggaanka ay qaabtaan dalka waxa u fududaanaysa marka in dalkan future-kiisu horay u socdo oo maanta hadda tagti gobolada dalka dhan waxaad arkaysaa dhalinyarada doorka ay ku leeyahay ama waxbarasho haato ama ha ahaato shaqo iyo ganacsi ama ha ahaato ka dowlga inta dhalinyaradu ay ku jiraan laakiin aad baa lagu baahan inay u galaan waana fursad fiican oo maanta dhalinyaradu haysta in 4 sano soo socota inay nidaamka dowliga ka qayb qaataan
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo ay igala qayb galeen Aadan Wali Graad Nuno iyo Cabdullaahi Daahir Deheye tani intaan ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah nabadgelyo
aatanna dhinacii heesaha hadii aan jaleecno waxaan idin soo qabanay codadka maxamed kaadheeri iyo ayaan wadani
yada sidedi kashin kaleen haday gargor ki auska qata aniga kashin aan ka qatay adahu gun yada sidedi kashin kaleen haday gargor ki auska qata aniga kashin aan ka qatay
amakan goya jaleeco ha adon garabkayga joogin gurtaaya maxay isaqtay amakan goya jaleeco ha adon garabkayga joogin gurtaaya maxay isaqtay ilaysa mid kama gabowdin hada ka geeri yoonayn ilaan samir kama gabowdin hada ka geeri yoonayn gugeen oo ka samade aros leeno gindamee gugeen oo ka samade jahti nafsi ay no malnee
taasi oo ay horeen ugu luuqeyeen fanaaniinta Cabdixadar Xasan Laari iyo Hibanuura haddana ay soo cusboonaysiiyeen Maxamed Kadeeri iyo ayaan wadina ayaan idinka tagi doona
ilaan samir kama gabowdin hada ka geeri yoonayn ilaan samir kama gabowdin hada ka geeri yoonayn abugeen oo ka samade aros leeno gangamee abugeen oo ka samade gahti nafsayno malnee